Vlada i grad Zagreb konačno kreću u izgradnju novog stadiona u Maksimiru. Košta će 175 milijuna eura, a platit će ga pola-pola. Biće izgrađen do početka 2029. Imaće 35 tisuća mjesta, ali prvo treba obnoviti Kranjčevićevu. O rokovima, najavama i svim planovima u intervju Medija servisa razgovaram s arhitektom gospodinom Otom Barićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, prošlog tjedna napokon je sklopljen taj sporazum o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog stadiona Maksimir. Izgledalo je to onako ozbiljno, u plavi salon je stigao i premijer Andrej Plenković, ministri i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pa evo za početak da vas pitam, prije nego što uđemo u ove neke stvari oko projekta, mislite li da je ovo konačno korak u pravom smjeru ili je ovo riječ tek o nekim, kako mnogi sumnjaju, predizbornim obećanjima?
Pa ja bih rekao da je to negdje 50-50. Znači, sigurno je trenutak nije izabran bez veze. Znači, ovo je i vrlo jedna interesantna zapravo koalicija koja je, tako čovjek bi rekao, možda malo neprincipijelna, ali ako služi svrsi, bit ćemo sretni. Meni je tu malo recimo palo u oko da evo Mislav Herman, koji je kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, je sjedio negdje tamo skroz u kutu i kao da nije bio tu. Tako da, veli, malo mi to politički gledano sigurno je predizborna priča. Uh-huh. S druge strane, ja u ozbiljnost vlade vjerujem, apsolutno, jer evo, ja sam prije, znači na svjetskom prvenstvu u Dohi sam imao priliku razgovarati duže sa premijerom na neki način u 4-6 očiju i ta želja da se pomogne postoji, postojala je tada i definitivno je da će vlada pomoć. E sad, ono što na neki način me tu malo čini nesigurnim je trenutak. Znači, mi smo za dva i pol mjeseca su lokalni izbori. Ja pretpostavljam da gospodin Tomašević misli da je siguran, ali ovako kako gledam to iz nekakve, čak i iznutra, s obzirom da sam ipak u jednom stožeru prisutan, plavog grada, nije to baš zicer. Znači, nije to dobivena utakmica, ima tu puno toga. Znači, tu se grad Zagreb i gradonačelnik obvezuje na nešto što kao prvo, znači to je 100 milijuna eura. Jer u konačnici to je ovih 175 je bez PDV-a, pa kad dodamo na to PDV, pa to sve skupa.
Da.
I Kranjčević, znači nije 100, možda i 150 milijuna eura. I to je jedna vrlo hrabra odluka, jer gospodin Tomašević je prije 4 godine glasno govorio o tome da grad Zagreb neće ni kune dati.
Kako se onda dogodio? Što mislite? Kako se sada promijenila situacija?
Pa ja mislim da je sada taj trenutak predizborni gdje oni jednostavno žele dokazati da nešto mogu, jer da budemo iskreni, mislim u zadnjih 3-4 godine nije se baš puno desilo. Desio se, ne znam, počeo se graditi bazen u Španskom, to je stari projekt, to je projekt bivše vlasti. Tu su čak i izgubili one potencijalne novce od Europe. Počeo se raditi krov na Domu sportova, isto tako jedan prastari projekt koji je samo eto čekao. A i u Maksimiru, moram reći, već 4 godine čeka taj natječaj. Jer prva stvar koja se mora desiti je arhitektonski natječaj. Toga smo svi svjesni. I meni nije jasno zašto se 4 godine čekalo. Jer taj natječaj je bio spreman prije prošlih izbora. Tada Bandićeva stranka nije ga pustila u proceduru, ali on je bio spreman. I on sad već 4 godine čeka da bi se sad, eto, ili možda neposredno pred izbore ili čak poslije izbora pustio. E sad, tu se naravno pojavljuje taj problem, a šta ako? Šta ako, možda Tomašević čak i bude gradonačelnik, možda, ali gradska skupština, mislim da nema teoretske šanse da imaju ovo što imaju sada, a to je apsolutnu većinu bez, jer njima ovih 4 glasa SDP-a, realno ništa ne znači. Oni imaju 24 glasa i oni u biti vladaju. E, ako to nemaju, onda mislim da takve odluke i toliko novaca će biti teško opravdati.
Da se dotaknemo malo stadiona, 35 tisuća ljudi kapacitet, zadovoljavaće 4. kategoriju UEFA. Kad ste slušali konferenciju, čuli tu cifru od 175 milijuna eura bez PDV-a, što vam je prošlo kroz glavu?
Pa gledajte, mislim da je to sigurno po mojoj slobodnoj procjeni barem 50% iznad nekakve normalne cijene. Gledajte, ja sam za Dinamo 2020. godine napravio studiju. Ja sam tu studiju provjerio sa jedne strane sa tvrtkom, jednom velikom hrvatskom tvrtkom koja se bavi rušenjem, i ja sam dobio tada cijenu za rušenje od nekakvih 42 do 45 milijuna kuna, znači govorimo o nekakvih 6 milijuna eura, rušenje kompletno, do temelja, odnosno i sa temeljima. I provjerio sam, bile su dvije ponude turskih tvrtki koje su gradile niz stadiona u Turskoj, baš tih veličina između 30 i 40 tisuća, recimo u Turskoj imao jedno 20 stadiona te veličine, gdje je tada bila cijena otprilike 60-65 milijuna. Znači, u tom trenutku se taj stadion, kakav je ona moja studija pokazala i koju sam ja bio uskladio sa programom tadašnje uprave Dinama, sa Krešimirom Antolićem i ljudima koji su tada vodili klub, bilo je razvidno da je to moguće napraviti za 80 milijuna, i Dinamo je bio tada spreman izaći na međunarodno tržište i preko prava građenja sam to isfinancirati. Zašto je sada grad Zagreb odlučio da to ne želi više, nego da želi investirati i želi biti vlasnik stadiona ili pola vlasnik stadiona, jednostavno ne mogu shvatiti. Ja znam da su oni pokušavali nešto, Tomašević je pokušavao nešto napraviti, neku analizu, feasibility, da li je moguće nešto graditi tamo i tako dalje. Srećom su od toga odustali, jer to bi bio sigurno dizaster. Ali ono što se sigurno može je da Dinamo kao nosioc cijele priče dobije pravo građenja, da to pravo građenja kroz nekih, pa to je otprilike 50 godina recimo pravo građenja, da plaća godišnje neki fee i da izgradi vlastitim sredstvima, odnosno sredstvima međunarodnih investitora, izgradi stadion koji onda i oni i održavaju i od njega ili zarađuju ili na njemu gube. A ovako to sve prelazi na grad i državu.
Ali opet kada govorimo o 175 milijuna i ovih vaših 80-90 koje smo spomenuli za taj projekt uz tu inflaciju koju su i oni spomenuli, ovo je zaista za duplo više.
Gledajte, to je jedna vrlo, vrlo zapravo čudna situacija. Znači, taj natječaj koji ja spominjem, natječajna dokumentacija koja je bila spremna 21. godine prije izbora, je bila rađena u suradnji sa Društvom arhitekata grada Zagreba i oni su trebali biti nosioc tog natječaja, ja pretpostavljam da će i sada biti. I tada su oni postavili cijenu po stolcu od 5000 eura. To je to.
To je to.
Znači, 5000 eura. To je otprilike duplo od onoga što je u to vrijeme bilo na europskom tržištu, što se postizalo. Naime, moramo biti svjesni da stadion od 30-35 tisuća ima samo dva ranga, znači nema treći. Znači, čim se pređe nekih 35 tisuća, dolazi treći red gore i onda automatski cijena ne raste linearno, nego eksponencijalno, jer jednostavno je volumen koji se izgradi i količina betona koji se i ti rasponi su toliko veći da postaje sve skuplji i skuplji. I zato je Dinamo, odnosno zato smo i mi u tom trenutku kad smo radili analizu zapravo gađali tih nekakvih, tada je to bilo 33.500, od čega je jedno 1.500 bilo VIP i VVIP, znači 1.000-1.200 VIP-a, skyboxovi, i otprilike 300 VVIP-a, onaj high level, znači glavna loža. I tako da to je ta matematika koja je tu vrlo jasna. I meni, kak da vam velim, znači 5.000 je neka gornja granica. Ja ne znam zašto idemo na to, ali mogu si zamisliti zapravo zašto. Zato jer tu ima faktor arhitektonskog natječaja i to je uvijek opasnost. Kao što se recimo desilo na zadnjem natječaju, kolega Njirić je pobijedio sa Plavim vulkanom, a Plavi vulkan je upravo suprotno od stadiona, jer stadion ima oblik slova V, znači tribine stoje kontra. A ako radiš stadion u obliku nekakvog stožca, onda dobiješ jako puno prostora koji moraš izgraditi, platiti, a koji ti ne služi u primarnu svrhu.
Jasno.
Tako da ta opasnost da će recimo taj međunarodni natječaj, jer kolege iz grada su jasno rekli da žele najbolje arhitekte svijeta, Mislim, ja ne vidim šta znači jedan najbolji arhitekt svijeta kad je 90% kvalitete stadiona je njegova školjka. Isto kao što je 90% svake dvorane školjka. Znači ono gdje ljudi sjede i oni korisnici koji koriste stadion. A ona vanjska opna koja na neki način je slika, ta vanjska opna može nositi 10% troška, a može nositi i 100% troška. Jer može biti strašno izdizajnirana i tako da ima sigurno stadiona koji su vrhunska arhitektonska djela, ali koji naravno shodno tome i nose vrhunsku cijenu.
Ali oni kažu da su napravili analizu u zadnjih 20 godina 50 izgrađenih stadiona, međutim malo kad sam istraživao, imamo tu na primjer stadion Augsburga koji je 30.000 mjesta, 45 milijuna eura. Imamo Osasuni El Sadar koji je 23 milijuna eura, 23.000 mjesta. Kako, mislim, 175 milijuna je zaista osjetno veća cifra od toga.
Pa po meni realno sve preko 100 milijuna za taj stadion je višak. Imate i stadione vrlo jednostavno, imate recimo stadion Rapida u Beču, koji je na sličan način, gdje je Rapid, znači isto odlučio da ostane na svom mjestu u Hütteldorfu u 14. bicirku, nije htio ići nekud na zelenu livadu, pa naravno to uvijek nosi i malo povećane troškove, pa su oni stadion, ovaj, njihov je bio mislim nekakvih isto 50 milijuna, malo je manji do duše, ali opet velim, taj red veličina o kojem vi, koji ste vi spomenuli, to je realan red veličina. Znači, do 3000 po meni, sve do 3000 po Stolcu je realno.
Je
sve
realno.
Preko toga je...
Imamo i primjer ovog Evertonovog stadiona u Liverpoolu, on je prvotno trebao oko 500 milijuna eura koštati, pa se spominjala cifra od 800, sada čitam tamo na njihovim portalima da se to zapravo bliži milijardi. Premijer kada je komentirao 175 milijuna eura, on je rekao, ma imamo iskustva da to baš možda i ne bude toliko, sa nekom intencijom da to možda bude i više, može li ta granica biti i probijena, iako je već postavljena visoko?
Pa može, naravno, velim, opet jako puno ovisi o tome ko će biti na kraju i koncu autor i šta će se sve u to upakirati. Natječaj će biti, koliko ja znam, dvostupanjski, znači prvo će biti anketno, kako bi se reklo, jedno idejno rješenje cijele zone, uključujući i atletiku, uključujući bazen, koji je dosta nesretno tu se desio, ali se desio jer je on točno u sredini zapravo razdijelio zonu na dva dijela. I onda nakon toga će biti kao drugi stupanj gdje će se birati sam stadion. Velim, znači Santiago Bernabeu je koštao milijardu i Nou Camp će koštati milijardu, ali tu govorimo o stadionima od 80-90 tisuća gledatelja koji jednostavno imaju toliko, arhitektonski su toliko kompleksni i naročito statički i strukturno su toliko kompleksni da naravno da te cijene rastu. Ali velim, tih 33 tisuće, to je 35 tisuća, to je nešto što bi trebalo biti zapravo vrlo jednostavno.
Idemo malo na rokove. Ministar Bačić kaže početak 2029. da je ambiciozan plan, ali da se moraju držati, da moraju zasukati rukave. Kako vam se to čini, pogotovo u kontekstu obnove Kranjčevićeve?
Pa gledajte, Kranjčevićeva, evo, mislim, sa svim onim, javno je poznato da ja se ne slažem s time, da mislim da je Kranjčevićeva prije 30 godina, da se to radilo, bi bilo fantastično, da je danas Trešnjevka, taj dio Trešnjevke puno preizgrađen, da tu još guramo to. Međutim, na kraju i koncu Kranjčevićeva je ispala 11.180. Jako je sve nategnuto, to su de facto 4 zasebne tribine i mislim da sutra se otvaraju ponude koje su eto mjeseci pol dana malo duže trajalo. Ako bude sreće i ne bude žalbi, onda bi se moglo eventualno dogovoriti, znači početak gradnje negdje u travnju ili možda početkom svibnja. Taman idealno, znači za otvorenje radova i pred lokalne izbore. E sad, a gledamo ovako, znači imamo 6 mjeseci u ovoj godini, to je dovoljno da se sve sruši i da se dođe do nekakvih temelja, jer ipak gradimo u centru grada, znači nije baš to tak jednostavno, jer treba sve odvest pa dovest. I onda imamo cijelu 26. što je po meni na knap da bi se moglo eventualno do kraja 26. ali tu smo već na pola sezone, znači Dinamo... A na primjer, vrlo interesantno o Lokomotivi niko ne govori, Inače, Lokomotiva igra na tom stadionu svoje utakmice. Znači, oni, to što će se sad rušiti, Lokomotiva ostaje na otvorenom. Ali vjerojatno će se nekako riješiti. Znači, 26. Da, 27. sa tim tehničkim pregledima, sa pregledom UEFA i tako dalje. Recimo, možda drugi dio sezone, znači drugi dio sezone 26-27 bi se mogao igrati. Što znači, početak 27. bi mogao biti početak rušenja Maksimira, ako bi se u međuvremenu, znači, proveo
drugo
natječaj, napravila dokumentacija i dobili dozvole. Jer ne može se, normalno, sve se naravno može isforsirati, ali normalno je u biti, bi trebalo dobiti građevinsku dozvolu pa onda krenuti u rušenje. Znači, ako krenemo rušiti Maksimir početkom 27. tam je malo više ipak rušenja, znači do ljeta 27. i onda realno za Maksimir treba 2 godine. To je ipak jedan kompleksan, malo veći zahvat, ima tamo garaža, 800 mjesta, svašta nešto. Znači, 27. 28. 29. Pa da, eventualno sezona 29-30. To je ako sve ide
po planu.
Po planu. A ono što sam ja rekao prije, ne znam, 6 mjeseci je da je realno 20-30 i to je realno. To je, ne. S tim da, i toga moramo biti svjesni da ti novci naravno se ne troše odjedanput, nego se troše postepeno, tako da to malo relativizira i tu količinu novaca.
Mm-hmm. Kada se vratimo na sami projekt, ajmo reći, kako su oni došli do te cifre s obzirom da nemaju već izvođača radova? Nije to neka ponuda kao što je ova vaša bila od te turske tvrtki? To su oni jednostavno izračunali. Naravno, pa nije isto kako će stadion izgledati.
Ne, to je procjena. To je procjena po broju stolaca po jediničnoj cijeni puta 5000. I to je ono što na neki način, to je narativ društva arhitekata koji od već unatrag 4 godine stalno isto to govore, da to treba toliko koštati, da za te novce se to može napraviti.
Kad smo kod ovih drugih aspekata, tipa te garaže i to, 1500 mjesta trebalo bi biti na Boronga i 800 kod samog stadiona, čini li vam se to dovoljno?
Pa to je okej, okay. Mislim, gledajte, postoji vam inače potpuno jasno, znači GUP grada Zagreba propisuje da na svakih 18 sjedećih mjesta ide jedno parkirno mjesto. Znači, ako je to, recimo, to je vrlo jednostavno, to je 2000 parkirnih mjesta, otprilike 1850, tako grubo. Plus autobusi, znači na svakih 600 mjesta ide jedan autobus, znači to je otprilike puta 50-60 autobusa koje se moraju zadovoljiti. Tako da ovo je nekako taman izračunato na to. Znači, ali tu se mora svakako i Boronga uključiti.
Već smo spomenuli ovaj komercijalni dio, odnosno to da grad i država jednako sudjeluju i tako. Tomašević je objasnio da jednostavno se ta investicija ne bi isplatila u 40-50 godina. Vi ste već spomenuli da je tu problem, zapravo sada će biti problem kao kod arene, da bi tu bio problema nekih možda, ali kako vam se to čini, zašto se odustalo od toga, je li se zapravo trebalo na taj način financirati da Zagrepčani ne snose te troškove?
Pa ja definitivno sam mišljenja da, i to je nešto što je stvarno, mislim, od početka je i Tomašević to jasno, i ja smatram da to mora biti cilj, da građani grada Zagreba 100 milijuna eura iz svog džepa, a najviši porez lokalni je u gradu Zagrebu, znači maksimalni, da bi o toj odluci u najmanju ruku trebali građani grada Zagreba nešto reći. Jer za tih 100 milijuna eura se može, plus Krenčevića, znači za tih 150 milijuna eura se može jako puno drugih stvari napraviti. I pitanje je da li je to prioritet, da li to treba biti prioritet. Ja smatram da stadioni su prioritet, ali ne na način da se financiraju javnim sredstvima, nego bi morali, pa gledajte, Dinamo ima 70 milijuna eura godišnji budžet. Šta bi u tom budžetu značilo, ako govorimo recimo o razdoblju od 30, što je minimum, ali realno 50 godina, znači prava građenja. To znači u 50 godina svake godine 5 milijuna eura nekakvih bi trebalo, koliko inače košta održavanje. Sada Maksimir otprilike košta negdje 21 milijun eura, 21 milijun kuna, znači sad košta negdje 3-4 milijuna eura godišnje da se održava. To inače plaća grad Zagreb sada, jer je Dinamo u nekom trenutku, mislim da je bila 99. vratio Maksimir gradu. da bi se riješio troškova.
Da. Znači tu su ti troškovi koji onda ovako u ovoj cifri ne bi bili toliko veći.
Ma ne, ne, mislim da, da jednostavno je, ali gledajte, cijela priča oko Dinama je, je na taj način postavljena, da je tu, da tu postoji, prvo je morala se politički raščistiti situacija i budimo iskreni, trenutačna vlast u Dinamu je, je vrlo naklonjena, odnosno i, uživa veliko povjerenje sadašnje gradske vlasti. To znači, to su ljudi od njihovog, u najmanju ruku, povjerenja. To na koji način oni vode klub, to je recimo nešto što će pokazati tek povijest. Mislim, mi smo rekli prošle godine da je, ako Dinamo ne bude prvak, da je problem. Bio je srećom prvak i ušao je u, u vrlo jednostavno u Champions League, tu je 30 milijuna eura, ali taj, taj Champions League je znači 50% budžeta. Ako ove godine, a ova godina mi izgleda jako, jako kritična, ovaj, ako ove godine Dinamo ne bude prvak, to znači sljedeće godine barem 30 milijuna eura će biti manje. A treba 70 milijuna eura od nekud na, 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 na mači.
Mm-hmm.
Treba skupiti.
To, to je zapravo bilo jedno od mojih zadnjih pitanja, kada zapravo sumiramo, znam da ste navijač Dinama, poraz od Rijeke je bio težak, sada je tu Hajduk, derbi je tu.
Pa gledajte, tu je, o, to je sad recimo utakmice biti ili ne biti. Tu će se sad, mislim, ako Hajduk dobije, ovo prvenstvo je gotovo.
Kako gledati, na te kako gledati na te smjene trenera, sada je tu Kanavaro, imali smo Bjelicu, imali smo Jakirovića?
Ne, gledajte, ja, ja sam 40 godina pratio nogomet kroz, kroz mog oca. I ja znam, znači, svaka smjena trenera kratkoročno daje jedan pozitivni, može dati input. Ali ti moraš imati jasnu viziju šta taj trener, to, tog trenera. Po meni, kad su smijenili Jakirovića, što je možda isto bilo ishitreno, trenutku kad su doveli Bjelicu, prvo je pitanje da li je uopće bilo pametno dovesti. Ali kad si ga jedan put doveo, pa onda ga moraš mu dati mogućnost da odradi jednu sezonu. Mislim, jer na ovaj način i onda dovesti veliko ime, igračko, bez ikako, odnosno bez, sa minimalnim trenerskim iskustvom, odnosno sa minimalnim trenerskim uspjesima. Znači, jer boriti se za, za opstanak u talijanskoj ligi nije isto kao biti, biti prva i, i, i glavna momčad hrvatskog, hrvatske lige i zapravo biti kontinuirano u Europi. Ne? Tako da mislim da, da je, velim, žao mi je da, da, da neke stvari koje sam ja pisao i, i o kojima sam govorio u programu dok sam se natjecao, zapravo dok se moja lista natjecala za ta mjesta u skupštini, da su nekako se izgubile. A mislim, mi smo sve to, sve, sve je to predvidivo. Nije, tu, nije to neka velika pamet. Tu samo moraš imati, moraš imati vrhunskog sportskog direktora, ali vrhunskog, koji ima viziju i trenera koji tu viziju, koji onda dodatno još malo znači kaže treba mi ovo ili ono. Kao što su mog oca uvijek, uvijek su se zezali da njemu uvijek dva igrača fali. Pa to je ta, ta tužna istina da ti u svakoj momčadi ti fali ta dva igrača koji mogu biti donijet prevagu. Jer naravno da Dinamo ima i na bokovima, i, i, a naročito u napadu još dva kvalitetna igrača i da su zabili recimo još 15 ili 20 golova više, bila bi situacija vjerojatno na tablici drugačija.
Ali evo da zaključimo barem sa pozitivnim i stadionom. Pozitivni koraci su napravljeni i nadamo se da će, rekli ste, 29. 30. i da je moglo barem jeftinije, jel? Bar malo nek po stolcu.
Dobro, vidjet ćemo, možda ćemo dobiti nešto predivno. Ja u svakom slučaju sam odlučio kada se raspiše taj natječaj svakako jedan svoj prijedlog tu dati. To naravno ne može biti i neće biti ovaj koji sam do sada radio bio za Dinamo, jer to je nažalost ili na sreću poznato. Međutim, vidjet ćemo, evo, to je, smjer je dobar. Ono što, što treba još malo, treba još malo zapravo ozbiljnosti u svemu tome, da, da, da na riječi slijede djela.
Naravno. I da do, do 2030. i Dinamo, ali i hrvatska nogometna reprezentacija imaju svoj dom i pristojan stadion koji su zaista zaslužili.
Slažem se.
Hvala vam puno, gospodine Barić, na vašem vremenu i na ovom intervju.
Hvala vama.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua srdačan pozdrav.